galabna aksanta maanta ma dhageystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 24-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo adduunka dhan oo nagala socotaana bogayga v o a somali.com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wafdi sare oo ka socda qaramada midoobay oo booqday xeryaha qaxuntiga ee dhadhaab.
Filippo Grandi oo ah xogeyaha guud oo hay-adda qaramada midoobay qaxootiyaha adduunka oo maanta dhadhaab jooga si markaa loo qiimeeya loona dirso dhibaatooyinka dadka qaxootiyaha dhadhaab ku haasta iyo kuwa haddaba soo galaayo abaaraha soomaaliya maaragtay aafeeyeen oo halkaas soo galaya.
waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan waayihii hore ciyaarta kubadda cagta soomaaliya.
runtii markii hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyey community talyaaniga ah afartameyadii, kadib wuxuu as-aasay kooxo oo tobaarka jenyo ilaa duukuuroon yahay kooxo kaloo as-aasay. waxaan lagu ciyaari jiray meeshan shabeelle hadda ay dhahaan oo shabeelle jaamacadda ay ku yaasho, meeshaasuu garanku ahaan jiray.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ururada siyaasadda Somaliland oo bilaabay inay soo bandhigaan taageerayaashooda iyo weliba qodobo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Ukraine ayaa iska fogeeyay eeda uga yimi Ruushka oo ah in ciidamada Ukraine ay suurtagal tahay inay qarxiyaan aalada radioactive ah, iyadoo sidoo kalena Ruushka ay ku eedeeyeen inay qorsheynayaan inay fuliyaan tallaabo la mid ah tan ay ku eedeeyeen. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa isagu khudbaddiisii habeennimada u jeediyo ee caadada ahayd ku sheegay axaddii in Ruushku yahay cidda keliya ee gobolka awoodda inay adeegsadaan hubka nukliyeerka. wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka Sergey Shoigu ayaa axaddii isaguna wasiirada dhiggiisa ah ee dalalka Maraykanka, Britain, Faransiiska iyo Turkiga u muujiyey suurtagalnimada buunbuunin xagga Ukraine ah oo la xidhiidha bamkaasi. baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa ku guul daraystay inay maanta markii afaraad ay doortaan guddoomiye. xilli keliya hal usbuuc uu harsan yahay madaxweynaha xilka ka degaya dalkaasi Michel Aoun oo muddo xileedkiisu uu dhammaanayo islamarkaana laga digayo dhibaato dhinaca dastuurka ah inay timaado. xilli baarlamaanku aad u kala jabsan yahay kadib doorashadii bishii May ayaa xulafada siyaasaddu ay awoodi waayeen inay isfaham ka gaadhaan musharaxa beddelaya Cawn. jagada madaxweynenimada dalkaasi Lubnaan ayaa banaanaatay dhowr jeer intii lagu jiray dagaalkii sokeeyey intii u dhexaysay sannadihii 1977 ilaa iyo 1990, balse banaanaanta hadda ayaa si gaar ah mid u adag, iyadoo dowladdu hadda shaqaysaana ay tahay mid xilgaarsiina islamarkaana dalku hoos u sii gelayo dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo soo taxnayda muddo 3 sannaa. ugu dambeyntiina midowda Yurub ayaa ku wajahan inay dejiyaan heshiisa 3 sharci ah oo lagula dagaalamayo amaba lagaga hortegayo isbedelka dhinaca cimilada xilli ay wadaxaajoodyada sannadaha inta badan sannadkii mar la qabtay qaramada midoobay cimiladu ay qabsoomayaan bisha soo socota. qorshahan oo lagu xoojinayo saameyntooda ay ku yeelanayaan dhinaca siyaasadda ee wadaxaajoodyadaasi. ku dhawaada 200 oo dal ayaa sannadkii hore isula gartay shirkii cimilada ee qaramada midoobay in la qabto wadaxaajoodyo dib loogu habeynayo qorshayaashooda cimilada ee sannadkan haatan shirka la gelayo si loo buuxiyo meelaha bannaan ee u dhexeeya qorshayaasha hadda iyo weliba kuwa fog ee hoos loogu dhigaya gaasta ka timaada beeraha dadan ee loo baahan yahay in lagaga hortago dhibaatada isbeddelka cimilada. hase yeeshee, ka hor 2 toddobaad shirkan isbeddelka cimilada ee 72-aad oo ka dhacaya dalka Masar ayaa kaliya ilaa iyo hadda 20 dal ay arrintan sameeyeen. Sayeshe 27 dal ee midowga Yurub ayaa iyagu Isniinta maanta go'aamin doona haddii ay sameyn doonaan arrintaasi ka hor si ay kor ugu qaadaan yoolkooda ku aadan isbeddelka cimilada. Inkastoo dalalku ay ku kala aragti duwan yihiin inay arrintan sameeyaan waqtiga dhow amaba ay gabi ahaanba hirgeliyaan. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda galabta iyo wararka VOA. aan ku bilownay maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa maanta dil ku fulisay 2 nin oo hore loogu helay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, isla markaana ay dileen xubno ka tirsan ciidamada amniga. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ku fulisay Shucayb Cabdullaahi Maxamed iyo Saadiq Cabdijabaar Cumar oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, kuwaas oo horey u xukuntay maxkamadda ciidamada. labadan xubnood ee ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa ku eedeysnaa inay gudaha magaalada Muqdisho ka fuliyeen dilal qorsheysan oo ay u geysteen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, sida uu warbaahinta u sheegay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Muumin Cabdullaahi Xuseen.
eedeysana Shucayb Cabdullaahi Maxamed Axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu si bareer ah u dilay 1 marxuum 3 xoogga Xuseen Macalin Cali Jilicu taariikhdu markay ahayd 28kii bishii 6aad 2017, 2 marxuum Gaashaanle Boliis Yuusuf Cabdullaahi Maxamed taariikhdu markay ahayd 9kii bishii 12aad 2017, 3 marxuum Laba Xidigle Boliis Cabdullaahi Ibraahim Xasan Gambar taariikhdu markay ahayd 5kii bishii 5aad 2018, 4 marxuum Cabdi Cali Maxamuud taariikhdu markay ahayd 27kii bishii 11aad 2018, eedeysana Saadiq Cabdijabaar Cumar Xuseen waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu dil bareer ah oo gaadmo ah ku dilay marxuum Dable Xooga Maxamed Xasan Ibraahim taariikhdu markay ahayd 30kii bishii 3aad 2019, degmada Dayniile, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd 14kii bishii 11aad 2019, maanta oo ay taariikhdu tahay 24ka bisha 10aad 2022, waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, Qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Madaxa hay'adda qaramada midoobay ee qaxoontiga ee UNHCR Filippo Grandi iyo weliba wafdi hogaaminaya ayaa maanta booqday xeryo ku yaalla Dhadhaab oo ay ku nool yihiin qaxoonti kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya. wafdiganna waxaa qayb ka ahaa barasaabka Gaarisa Nadiif Jaamac iyo weliba ergiga hay-adda UNHCR ee qaxoontiga geeska Afrika Maxamed Cabdi Afey. wariye Cabdisalaam Salaso V O A uga soo warrama xeryaha Dhadhaab ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Buulu Bakhti oo ah madasha saldhig u ah qaxootiga cusub ayaa maanta martigelisay wafdi heer caalami ah oo ay hogaaminayaan Filippo Grandi oo ah madaxa xafiiska UNHCR iyo gafanaha koontiga Gaarisa Mudane Nadiif Jaamac. wafdigan oo sadaalkiisa ku sheegay kurgulidda nolosha ay ku sugan yihiin qaxootiga cusub ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay gobollada Gedo, Bakool, Bay iyo Jubbooyinka. wafdigan oo kasoo degay garoonka diyaaradaha Dhadhaab ayaa si toosa u gaaray Buulo Bakhti oo ah xarunta barakacayaasha ay ku nool yihiin, iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin kumanaan qaxooti ah oo kasoo barakacay abaaraha, kuwaas oo aan helin wax gargaar ah. gafanaha koontiga Gaarisa Nadiif Jaamac ayaa warbaahinta u sheegay safarkan iyo waxa uu daaran yahay.
hadda culayska ugu anagu nagu dhacaya, marka anata had waajibkana saaran dadkeenna, dadkan imaaday waa walaalaheen weeyaan, waa dadkeenna, waa dad masaakiin oo rayid ah oo soo qaxay, bal wixii aan u qaban karno unbaan ka hadlaynay anig iyo maanta ninka UN-ka u weyn. annagoo doonayna inaan la kaashano dowladda dhexe national governmentiga in culayshaha jira la qaado oo dadkan inta la kari karo maartay wixii sax ku soo galay oo qaxootinimo sax ku soo galay maartay in la soo dhaweeyo oo muxuu ahaa loo fududeeyo hawsha loo fududeeyo.
dhinaca kale, ambaasador Maxamed Cabdi Afey oo ah wakiilka UNHCR u qaabilsan arrimaha geeska Afrika ayaa VOA-da u sheegay inay la kulmeen qaxooti aad u dhibaateysan kuwaas u baahan in si degdeg ah loogu soo gurmado.
Aad iyo aad u mahadsan tahay safarkan waxaa nagu weheliyey oo na hogaaminaya Filippo Grandi oo ah xogeyaha guud oo hay-adda qaramada midoobay qaxootiyaha adduunka oo maanta dhadhaab jooga si markaa loo qiimeeyo loona dirso dhibaatooyinka dadka qaxootiyaha dhadhaab ku nool ay ku haasta iyo kuwa haddaba soo galaayo abaaraha Soomaaliya maartaaya aafeeyeen halkan soo galaya saad u arkaysa dadka dhibaato badan ka muuqata. Waxaana rajaynaynaa in hawshan maanta ay wax ka bedeli doonto ololeynta loo baahan yahay in dadkan halkan ku dhibaataysan ay dhaqaale iyo ay helaan caawinaad ay helaan.
Ambaasada, halkii dadka dhibaataysan ay ku noolaan ayaa maanta taagantihiin, maxay indhihiinu qabteen?
Wax aad iyo aad loogu xumaado weeye runtii dadkan dhibaato xoog leh ku nool yihiin, hooyay waxaan ma haystaan, gaajo ayay runtii aad u sheeganahayaan oo si hadda Soomaali dhowr maalin bay joogaan. Dowladda Kenya nidaam ay dejisay la yiraahdo registration ayaa aad iyo aad cagajiid baan nooga muuqda. Dowladda ayaan kala hadli doonaa hay-adaha caalamka oo caawiya shacabka ceenkan oo kalahana High Commissioner wuxuu diyaar u yahay inuu maarata olole u dira. Marka aad iyo aad runtii waxaan ka xanuunsan aan u aragnay, waxaan rajaynaynaa in maarata tallaabo laga qaadi doono insha Allah.
Waxaa tahay mas-uul xil sare ka yoona ziyaar baayaha way badan yihiin, maxaa idinkii qorshaysan?
Dowladdu waxa nooga qorsheysan in la arko baahida meesha ka jirta, waana loo imaado waa la arkay. Kadib wixii laga qaban lahaa marka in loo tababosheesto la noqdo laga tashado dadka si loo soo gaari lahaa si degdeg ah. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu gobanaga countygan Garissa uu shirkan ugu hogaaminayo. Marka wax walba oo dadkan lagu caawin kara, hal furitaan cusub ha noqoto, haro cusub ha noqoto, inta waxa la diyaar yahay in loo sameeyo.
Ugu dambeyntiina wafdigan oo hoggaanku waa Philip Grandi ayaa socdaalkoodu wuxuu ku soo aadayaa iyadoo qaxootiga badan 80,000 ee dulsaar ku yihiin qaxootigii horaan ugu diiwaan gashnaa xafiiska UNHCR, iyadoo qaxootigan 90% ay yihiin kuwa aan helin gargaarka samafalka ah, qaarkoodna aysan haysan biyo, cunto iyo hooy. Waxaana isbuuc kasta xariyaha soo gaara barakacyaal dhibanayaal u ah abaarta ka jirta koonfurta Soomaaliya. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Ciidamada Itoobiya iyo weliba kuwa Eritreya ayaa qabsaday magaalada taariikhiga ah ee Cadwa oo ku taalla gobolka lagu hirdamayay Tigray. Sida uu sheegay howlwadeen arrimaha bini aadamnimada maalinta Axaddii, waxaana tani imanaysaa iyadoo wadaxaajoodyo nabadeed la filayo in ay dhinacyadan dagaalamaya ay yeeshaan. Itoobiya ka tirsan ciidamada Itoobiya kuwa Eritreya ayaa qabsaday Cadwa sabtidii xilli ciidamada Tigraygu ay dib uga gurteen magaaladeena kadib markii ay la kulmeen guuldarro weyn, sida wakaaladda wararka Associated Press uu sheegay. Howlwadeen arrimaha gargaarka duqayna dhinaca cirka ah ayaana jimcihii ka dhacday halkaasi, taasoo sababtay dhimashada tiro aan sugnayn oo rayida. Sida laga soo xigtay howlwadeenkan arrimaha gargaarka oo magaciisa u qariyey sababa ammaan dartiis, inay Cadwa gacantooda ka baxdo waxay dhabarjab ku tahay hogaamiyaasha Tigray oo sidoo kale gacantooda ay ka baxeen dhowr magaalo maalmihii lasoo dhaafay. Dowladda federaalka Itoobiya ayaa sheegtay salaasadii inay qabsatay magaalada muhiimka ah ee Shire, taasoo hooy u ah dadka dalka gudihiisa ku barakacay, iyagoo sidoo kalena ku hanjabay inay qabsan doonaan garoomada diyaaradaha ee Tigray. Ciidamada Eritreya ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada federaalka Itoobiya ee dagaalka ka socda Tigray. Dalka Koonfur Afrika ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo wadaxaajoodyo nabadeed oo ay garwadeen ka yihiin Midowga Afrika, kaasi oo mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda Itoobiya uu sheegay inuu bilaabmi doono 24 Oktoobar, balse Midowga Afrika ayaa iyagu baahin faahfaahinta ku aadeen qorshaha wadahadallada haddii iyo weliba xilliga ay bilaabmayaan. Wadaxaajoodyada ayay ahayd inay bilaabmaan horaantii 5 Oktoobar, balse waxaa dib loogu dhigay sababo la xidhiidha dhinaca saadka iyo weliba farsamada. Diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo weliba qaybaha kale ayaa soo dhoweeyey warka wadahadallada, iyagoo ku booriyay dhinacyadu in ay isla qaataan xabad joojin degdeg ah. Maalinimadii Axaddiina baadariga Pope Francis ayaa dad isugu soo baxay fagaaraha St Peter, ugu sheegay inuu la socdo walaaca joogtada ah ee xaaladda dagaalka dalkan ku yaalla Geeska Afrika. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa khilaafkan Itoobiya kaga wada hadlay kulan ay albaabadu u xidhan yihiin, oo ay yeesheen jimcihii walow aanay war ka soo saarin maadaama ay ku kala qaybsan yihiin 15 xubnood. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu aad uga warwarsan yahay wararka sheegaya dadka dhintay, burburka, duqaynta aana loo meeldayin, iyo weliba tacadiyada bini aadamnimada. tan iyo markii dagaalku dib ugu holcay gobolkan Tigray ee bishii August. Kumanaana dibadbaxayaal ayaa sabtidii isugu soo baxay magaalada caasimadda ee Addis Ababa, kaasoo ah bannaanbaxay dowladda Baritaaris oo lagu cambaareynayay dareenkan faragelin shisheeye oo arrimaha gudaha Itoobiya. War ka soo baxay xafiiska warbaahinta ee dowladda federaalka Itoobiya Axaddii ayaa lagu xusayay in dibadbaxayaashu ay codkooda kor ugu qaadeen haybadda iyo sharafta Itoobiya. Khilaafka oo bilaabmay ku dhowaada 2 sano ka hor ayaa ku fidaya gobollada Jaarkalaah ee canfarta iyo amxaarada, xilli hogaamiyaasha Tigraygu ay isu dayayaan in ay jebiyaan xayiraadda saaran gobolkooda. Wagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka Reuters. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatana dalka Britain, dad badan oo Hindi ah ayaa aad ugu faraxsan rajada ah in Rishi Sunak uu noqdo qofkii ugu horreeyay asal ahaan kasoo jeeda Hindiya ee noqda ra-iisul wasaaraha dalka Britain. Arrintan ayaa kusoo beegmaysay iyada oo dad aaminsan diinta Hindu ee adduunka oo dhan ay u dabaaldegayaan xustiimeedka lagu magacaabo Diwali. Warbixintan waxaa ay qortay wakaaladda wararka Reuters ee waxay noo soo koobayaa wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Kadib markii goor dambe oo Axaddii shalay ahayd uu tartanka ka hadhay ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson, waxaa kor u kacday fursadaha Sunak ee ah in uu qabto shaqada ugu sarreysa, wuxuuna bedelayaa haweeneydii ay isku hayeen hoggaanka xisbiga Conservative-ka ama muxaafidka ee Liz Truss, taasi oo ka tagtay xilka bil iyo bar kadib markii la doortay. Rajada Sunak ee sii kordhaysa ayaa durbadiiba ka dhigtay mid lagu daabaco bogogga hore ee inta badan wargeysyada dalka Hindiya, iyada oo ay arrintani kusoo beegantay guusha kooxda kriketka ee dalka Hindiya oo ka badisay kooxda ay inta badan xifaaltamaan ee Pakistan ciyaar koobka adduunka ah oo dhacday Axaddii shalay. Qaar ka mid a dadka Hindida ah ayaa baraha bulshada ku sheegay in Sunak haddii uu ra-iisul wasaare noqdo sanadkan ay noqon doonto mid gaar u ah Hindiya, maadaama uu ay dhowaan u dabaaldegayaan 75 sano guuradii kasoo wareegtay markii xornimada ay ka qaateen gumaystihii Ingiriiska. Wasiirkii hore ee maaliyadda ee dalkaasi Britain, Sunak, oo 42 jir ah, waa dadka aaminsan diinta Hinduuga ah ayna ku dhaqma, waxaana lagu yaqaanaa in uu u dabaaldego ciidaha Diwaaliga. Waxa kale oo la sawiray oo isagoo ku shiday shamac bannaanka xarunta golaha xukuumadda ee Britain si loo xuso munaasabaddaasi. Hindidu waxay caadiyan ku faanaan marka dadka asalkooda kasoo jeedo Hindiya oo ay ku nool yihiin in ka badan 1 bilyan, waxayna leeyihiin qurbajoog badan oo dunida ku baahsan. Dadka asal ahaan salka ku haya Hindiya waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo madaxa shirkadda caalamiga ee Microsoft Satya Nadella. Qaar ka mid a dadka Hindida ah ayaa rajaynaya inay isu soo dhowaado xiriirka Britain iyo Hindiya haddii Sunak uu noqdo ra-iisul wasaaraha boqortooyada Britain. Qoyska Sunak waxay u haajireen dalkaasi Britain 1960-yadii, halkaasi oo Hindiya ay ka talinayeen dowladda boqortooyada Britain ilaa 200 sano ka hor intii aanu dalkaasi xornimada qaadin sanadkii 1974-kii kadib halgan dheer oo uu hogaaminayay Mahatma Gandhi.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi ay wakaaladda wararka ee Reuters qortay inala socodsiinayay. Dhinaca kalena wakaaladaha wararka ee caalamiga ayaa tabinayay in ay goor dhaweyda tartanka ka hadhay Beni Mordaunt oo ahayd gabadha xilka ra-iisul wasaarenimada kula tartamaysay Rishi Sunak, taasoo u gogol xaadaysa inuu noqdo qofkii ugu horreeyay ee aan caddaan ahayn ee ra-iisul wasaare ka noqda dalkaasi UK. Halka weli aad nagala socotaana waa V O A. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A oo inoo hayo Maxamed Colaad Xasan.
lanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A oo todobaadkan aan ku eegayno waayihii kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay. Kubadda cagta Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan, inkastoo Soomaaliya ay lahayd barisamaadkii tartamo iyo kooxo aad loo jecel yahay, haddana ma jirin guulo waaweyn iyo koobab waaweyn oo caalami ah oo uu qaaday xulka qaranka Soomaaliya. Dhowaan xulka 17-sano jirada Soomaaliya ayaa ku guuleystay koobka ciyaartoyda dhigooda ah ee bariga iyo bartamaha Afrika. guushaasi waxay qabsatay dareenka Soomaalida oo guul sidan oo kale ay ugu dambeysay 1918 markii kooxdii juniorka xulka qaranka Soomaaliya ay ku guuleysatay koobkii bariga iyo bartamaha Afrika ee lagu qabtay magaalada Muqdisho. Guushii dhaweyd ee xulka qaranka ayaa dhinaca kale ku abuurtay gocasho iyo hilow ciyaartoydii berisamaadkii ee kooxihii heerka koowaad iyo xulka qaranka Soomaaliya. Cabdifaarax Geele, macalinkii hore ee xulka qaranka Soomaaliya una soo ciyaaray kooxdii dowladda hoose ee Minishibio, ayaa ka warramaya sida kubadda cagta casriga ah ee Soomaaliya ay ku soo bilaabatay.
Runtii markii hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyay community talyaaniga ah kanto afartameeyadii, kadib wuxuu asaasay kooxo oo tabarka Genio ilaa duukuroon yahay kooxo kale oo asaasay. Waxaan lagu ciyaari jiray meeshan Shabeelle hadda ay dhahaan oo Shabeelle jaamacadda ku yaasho meeshaasuu garoonku ahaan jiray. Kadibna waxau dhisay talyaaniga Stadio Koni, magacaasuna waxaa iskale magac talyaani waay. Marka kooxay Soomaali saasay u dhismeen, markii dambe ka aanka yimid kooxay dowladda timid dowladan xurnimiyan qaadanay, waxaa dhismay kooxyar Soomaali xooga biliiska tabarka dhahay weli iyo Jenyo kooxo badanaa dhismeen. Kadibna Soomaali markaas waxay gaartay heer macnaha ciyaartoy fiicana waxay ka imaadeen Adan, Saciid Ducaale, Kiila ilaa duukuroon yahay Saciid Ismaaciil, qaarna waxay ka imaa Ethiopia Griile iyo ilaa duukuroon yahay Juru ciyaartoy fiican, waa beri ciyaartoy fiicana ka timid. Marka ay ku joogay waa ciyaarihii kore u kaceen, aad iyo aad ciyaaro fiican ciyaartoy fiicana ka soo baxday. Marka kadibna annaga ku soo birnay ciyaaraha 76 ku soo biri dowladda hoose aanu ciyaaray. Marka waqtigaas Soomaalidu wax guul la gaari ma aysan jirin. Horseeda mar waxay gaartay ilaa duukuroon yahay final ay sameysay bariga bartamaha kooxaha iyo junior kooda Nuur Amin koobkan uu qaaday ayagana intay ku qaadeen under 17-ka. Guulaha la gaari waqtigaas saasi ahaayeen.
Mukhtar Maxamed Axmed oo loo yaqaan Mukhtar Cuti wuxuu isna u soo ciyaaray naadigii Patrolka iyo xulkii qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramaya waxa uu ka xasuusto waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Runtii waxaan aad u xasuustaa ciyaarihii jaamacada carabta aan madhiili ciyaarahaas 1999-kii ahayd. Ciyaarahaas aniga waxaan soo galnay macnaha kaalintii labaad aan soo galnay ciyaaraha carabta, waxayna ahayd xul aad aad u fiican oo aad iyo aad isku dheelitiran oona ay galeen jaamacada carabta oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xulkaas aad ay u fiicnay. Xul kale oo aan ku jirnay oo dambeyna waa heer kale aan soo gaarnay, heerkii macnaha inkastoo marar qaarkood loogu badinayo penalty aan ku hareynay oo saddan su-aalankaas soo qaado strategy-ka ciyaaraha bariga bartamaha kale oo loo aada ciyaaraha dunka kale. In Kenya ayaa nagu reebtay penalty kick oo magaalada xamar xamu badan hal iber, haddana waxaan u tirnay Nairobi iyagana hal iber ayay noo badiyeen, sidii imika waxna loo dhigay rigoore noo badiyeen. Haddana kadibna waxaan sii aadnay haddana ciyaarihii bariga bartamaha Uganda, isla markaas ayay ahayday. Haddana isla same teamkii qarankii Kenyati ajaada haddana ciyaarahaasi qaybtii labaadna usu gudbeyno aniga ayay isurbicin noqon. Haddana sidoo kale haddana penalty ayay noo badiyeen runkii, waanan sii daro. Waxaa kaloo jirto oo aan xasuustaa in rabona inta ka cadeeyo yaaska Voice American aan u sheego minaha dadweynaha Soomaalida ciyaaraha jecel iyo wixii mina duposno ah jireen. Ciyaar waxaa jir loo qabtay magaalada Muqdisho 1981 oo aan Harry Jirka under 20 ahayn kuwaas oo laatanka wixii ka yari ahayeen. Runtiina waxaa u sheegaya Soomaalida inay qaad ciyaaraas, laakiin waxaan waddankan Soomaaliya ayaan ku qaadnay ciyaarihii under 20 ahayeen bariga bartamaha Afrika ayaa ahayeen. Waxaa loo qabtay magaalada Muqdisho loo qabtay, waxaa macalin uu ahay macalinkii oo close oo Jarmanka assistant waxa uu ahay macalin Cumar Anjes Talaa naxariistay iyo macalin Cabdi Xasan oo seena badda iyo naadiga muusiga kala wateen. Xataa ciyaaras waxaan loo dheelayay oo ka mid ahay macalinka hadda wato Nuur Amin, ciyaaras oo waran la qaaday koobkaas waran la qaaday. Runtii
Muxyiddiin Cambar Qamiis oo isna ka tirsanaa ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliya ee 80-meeyadii ku guuleysatay koobkii ciyaartoyda da'doodu ay ka hooseyso 20 sano jirada ee bariga iyo bartamaha Afrika ayaa dib u xusuusanaya waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Waxaan ka xasuustaa xiliyo badan ayay soo martay, marxalado badan ayba soo martay, ilaa haddii aan kasoo bilaabo waagii dhinacii Ismaaciil Gariiri iyo Allaa u naxariistay Nikil Oran jiri Saciid Ducaali iyo dhinacan kalena kasoo Binshaakir iyo Killer iyo Scott iyo raggaasna taariikh ayay ku lahaayeen, jiil ba jiil ayaa bedelay. Anagana waxaan bedelnay jiilkii Bin Shaakir iyo ku xigay, ayaan bedelnay Cabdishakuur iyo ku xigay. Maasha Allah, san kuu sheegay jiil ba jiil ayuu bedelay. Yacni qaranka wuu fara badnaa. Anaga hadda ninka macalinka u ah Nuur Laayo waa isla cayaareynay, waa isla qaadnay koobkan East Central Africa, isla qaadnay isagoo cayaartooy ah iyo anigoo cayaartooy ah. Anagu Janis waxaan u helnay 80-kii inaan ku guuleysano bari juniorkii bariga iyo bartamaha Afrika. Anagu Nuur la garab safanyahay, aniga iyo Nuur iyo waa fara badnay. Yuushaqaaq Muxudiin Xaaji Muuye waa la fara badnaa. Adi dhalinyaro markaa soo kaceysay ayaan ahayn oo markii hore qaranka koowaada noola magacaabay. Waxaan ka soo cayaarnay Niyami markii kabacdina qarankii anagoo aadan u yaryareen. Macalin waxaan wata Jarmala oo la yiraahda Klaus Abbinhaus.
Soomaaliya marka laga reebo koobkii juniorka qaranka ee sanadkii 1918-kii ay qaaday, ma jirin koob caalami ah oo ama heer gobol ah oo ay qaaday, waana sababta keentay in guushii dhowaan uu gaaray xulka qaranka ee 17 jirada Soomaaliya loo arko guul taariikhi ah, Soomaaliduna ay u dabaaldegto dal iyo dibad. Cabdi Aadan Jibriil isna waxa uu soo ciyaaray naadigii Waxool iyo xulkii qaranka Soomaaliya. Waxa uu aaminsan yahay in tasiilaadka xarumaha jirdiska oo yaraa iyo maalgelin la'aan ay sabab u ahaayeen in ciyaartoydii hore ay guulo waaweyn kasoo hoy waayaan tartamadii ay ka qayb galayeen.
Runtii sababaha oo koobka loo qaadi karin wax kale ma ahayn, runtii dhaqaale badan oo kooxaha iyo dadka ciyaaraya la gelin jiray ma jirin waagaas. Runtii waxaa yaraa xataa meelaha jiimka ah oo lagu ciyaaro oo lagu jirkana lagu dhiso, fasilitooyinkaas oo dhan ma jirin runtii waayahaas. Laakiin maanta waad aragtaan adduunyada dhan facilitygaas ayaa jira, oo qofka markuu jirkiisana sii dhiso. Anaga usually mostly waa la ordi jiray, you know, exerciseka saas u ahaan jiray, kubaddana si fiican loo ciyaari jiray. Laakiin jiimka waa nagu yaraa Soomaaliya oo kale. Anagoo kale ase Waxool horta opportunityga ahaysana waxay iska ahayd, waa naxariisnaan jirnay at the same time garoonkeenana meesha ku dhex ooli jiray runtii. Laakiin kooxaha kale qaarkood waxaa laga yaabaa koox aan xataa garoonkii aana lahayn, mi fahanti, you know, sometimes annaga intay noo imaadaan ayay garoonkeena ku alimiinteen jireen. Marka xoogaa facilitygaasna dhibka waa keeni karay, oo Soomaaliya waxyaabaha horumarka sportig si fiican ugu gaari waay.
Sportiga ayaa lagu tilmaamaa aalad ka celisa dhalinyarada duufsiga iyo dembiyada, islamarkaana la dagaalanta qabyaalada. Macalin Geele ayaa xusuusta doorkii ay kubadda cagta ka soo ciyaartay sagaashameeyadii isu furka magaalada Muqdisho oo dagaalo ay u kala qaybiyeen laba dhinac.
Waxaa jiray qad cagaaran wax dhala sameeyey, qadkaas cagaaran waxa diibay sporti u ahay. Xaggan waa lagu ciyaaray Muqdisho, intan waa lagu ciyaaray. Marka isu gudubkii waxa uu keenay dadka inay isdhexgalaan. Marka sporti waa shay kale, lagula dagaalami kara qabiil iyo muqaadiraadka iyo wax lagu horumari kara bulshada inay mudowd. Waa arti garoonka imisa qof isugu imaanayso oo qabiilo kala duwan maxay kala taageerayaan qabiil markaas ma jirno.
Cabdulqaadir Muuse Xuseen oo loo yaqaano Nuuraaye wuxuu isna u soo dheeray naadigii badda. Waxa uu ka mid yahay ciyaartooydii qurbaha u soo cararay ee aan joojin dadaalkii sporti, kaalinna ka soo qaatay tartamo lagu qabtay dalka Kanada. Nuuraaye ayaa sheegay in kubadda cagtu ay door ka qaadato isdhexgalka bulshada.
Wallaahi waa cayaaraha waxa kaliya oo ugu wanaagsan oo dadka laisugu soo dhaweyn karo cayaaraha waaye. For example, anaka intaan ka baxnay waxaan aadnay 96 Sweden. Dadka aan ku soo baranay 96 ilaa hadda walaalaanahay. Waxaan aadnay Ingiriiska, dadka isku soo baranay walaalaanahay, dad iskugu dhowaanahay. Hadda markay intii imaadeen madaxaynu saarayn, anaka Ingiriiska markaan tagno madaxa u saarnay. Waxay ku tusiyay cayaaraha inay mataqaanaa dadka isku barta cayaaraha inay qabiil shaqo ku laheen, ay mataqaanaa wax walbana ay iskaaga dhow yihiin. Marka cayaaraha waxa kaliya oo dadka la isugu soo dhaweyn karo, qabiil lagu baabi'in karo, waa cayaaraha waay. Ladisii cayaaraha gobolada markii la dhaho, oo gobolada hadda gobolada markay imaahayn waxay yimaadeen Muqdisho, hotel ay ku degaan. Marka waxay ku tusiyay qofka marka hotel lagu dejiyo, hotelka asoo ku jiro haddana oo soo baxo oo magaaladiisa u soo noqdo, waxay qofka isiqaaniin male. Anaga gobolada marka gaalkacan soo dheelay, waxaan soo dheelay Jorga, waxaan soo dheelay 77-kii, waxaana la keenay Shangani, aana la keenay saaxibka guriga la dejiyo, kanka guriga la dejiyo. Waxay ku tusiyay marka inay mataqaana soo dhawaasho ولو هاد أمانك ومتحت أنا أنت بدن أو حني هاي قبل هذا يصير الله قبضه قبل هذا لو قبته قبل هذا قرر قد لقصو ديله حمر مرك اللي ما دنا إن حافظه على دجيدك ماشي هوتيل كل دجيه هاي وقفي عن أو قبيلك لو بابيك وحاسوه تلاذ وين أنسو جيده وحوايد إلا مالك اللي قال لك قليه سي أي متقانا دتك وسو جيستان إلما إني عياك ديلان إلما عياك مرك عياك تويهين iy markay waxay yihiin ay xayaaga ay dheelin waa kala gidsiin ninka markuu xayaag dheelo waa asdaqaleeyaa ayaa oo seexa wuxuu yigsaa inuu mataqana mustaqbal fiican oo yeesho
xasan xuseen kulmiye oo ka tirsanaa naadigii wagad iyo dekedaha ayaa qaba in kubada cagtu ay si weyn ula dagaalanto qabyaalada
Soomaaliya hadii sportiga ay sidii yahay wadaan waxa waa dad badan ayaa isbaranaayo dadka hadda isbartaan ma hadda heshiis ayaa dhacay maxay yaray hadda waxaan maqleysaa maartay Soomaalida haddana waxay mushaakil ku dhigan hadii dagaalsiin hata xeel ila badal la inkeesta waa soo soo safaan ma garatay hadii meel looga sheego hadal iyo dhul la inkeesta dhul Soomaaliya ma hadal ila waa aadaw qoy hadda ganaado meel kasta hadda ganaado Soomaali u dagaalamaa
muhiidin cambar qamiis oo hadda qaxooti ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa isna aragtay taas la mid ah qabo
sportiga wuxuu la dirraa ama baabiya ama oo arad gooya waxyaalaha xun oo siiba ugu weyn yahay qabiilka balwadaha wax walba ayuu la dagaalaa wuxuu isu keenaa bulshada iyo kicinta caafimaad ayaa laga helaa caafimaadka ayuu dhisaa heerar fiif aan walaga gaara oo qofku jirkiisa iyo dadnimadiisa iyo maskaxdiisa faafi ayaa noqonaysa
wuxuu ka sheekh Saciid oo loo yaqaan Abu Karshash oo soo ciyaaray kooxdii wagad haddana ku nool dalka Mareykanka ayaa isna yiri
la dagaalanka qabyaalada wax weyn ayuu ka qaataa sportiga qabiilka aad buu ugu xilinaya maxay yeelay aniga markan ciyaari jiray dhalinyarada la ciyaari jiray ilaa haddan saaxiibo wadanahay walaalo annahay qabiilkooda maan garaneyn marka hadda waxa jirta dhalinyaro badan oo ciyaarto Allah ahaayo wadanka ku suganan caawina aniga markay ay caawinaad soo waydiistaan wili walaalanahay intaas sports ka yana dhex aan dhex keentay inaan walaalo ku naqano saaxiib ku naqano qabiil ma jiro aduu yimaado sports
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee todobaadkan oo ku soo qaadanay xusuusta waayihii kubada cagta Soomaaliya barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale dibdambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Wagaag dhigaystayaal, barnaamijkaasina waxayna la socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan. Atana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo hayso Seene Babukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Muddo shan bilood ku dhow waxaa howlgalka dhan ah Al-Shabaab uu ka socdaa gobollada Hiiraan iyo Galgaduud. Haddaba maadaama uu dagaal socdo, ma jirtaa isku xirnaan iyo iskaashi ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo siyaasi Abubakar Ibraahim Cali. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
Waa mahadsantahay Zeynab. Runtii waxaa ila muuqataa runtii in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaasatan maamul goboleedyada hadda uu dagaalku ka socdo in wada shaqeyntoodu ay hadda hagaagsan tahay ilaa xad. Markaad fiirisid tusaale hadda madaxweynihii Hirshabeelle oo jooga gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan deegaanada hadda in dagaalku ka socdo, madaxweyne ku-xigeenkii oo Hiiraan joogo gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo qeyb ka ah dagaalka, markaad fiirisid wasiirkii Gaashaandhigii xildhibaanadii muxuu ahaa deegaan doorashooyinkoodii qeyb ka ah dagaalada, iyo dadka deegaanka, waxaan isleeyahay wada shaqeyntoodu aadi u sareysaa, waana bilow fiican. Markaad fiirisid dowladdii cusub iyo sida hadda la iskula janqaaday, waxaan isleeyahay waa bilow fiican. Hawshan meesheeda laga sii wado talada iyo tusaaleynta iyo dowladdu wax walba u baahan tahay. Marka waxaan rajaynayaa inta harsan in muxuu ahaa hore looga sii socon doono oo kor loo sii socon doono insha Allah.
أبو بكر مركات فيرسيد قابك هول قلق أوبك السعودة مموقتا إسكاشي كدحية دولة الدحية ومامو القبلات يدا.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذن السلام يا والكي يوسف والسلام يا بحض فيه وإيدا وبراشي سينب أبو كرو الرئيسين والسلام يا كنا هانتي مركي عن أرنتاس أيوي دي سؤاشة عن أبوذة قلو مموقتا وحسكو حرنان دولة فدرالكا iyo dhinaca maamulgoboleedyada runtii habacsana weyn ayaa ka jirto oo waliba aad u maleeyso in isku been guuraayo siyaasadeed ay ka jirto maxaa yeelay waxa dadigaas sax ka socdaba waxa ka jiro Hirshabeel qayb ka mid ah gaar ahaan gobolka Hiiraan inta kale waxa way wax ka un oo la sheegi karin waayo markay la fiiriyo dhinaca gudud oo kale meel yar ka mid ah iyo dhinaca kala bay meel yar ka mid ah laakiin dagaal sax ah oo sheegi kara oo maamul goboleedyada Puntland haday tahay Jubaland haday tahay Wajifan iyo South West inteeda badan iyo sidoo kale Hirshabeel inteeda badan
hadii aan dib kugu soo noqdo Yusuf waa dagaysanaysa Abubakar Ibrahim waxa uu ku doodayaa marka la eego sida hadda ay hawshu ku socoto in aanay muuqan isku xinaan ka dhaxeysa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaaliya adigana waxa qabta in iskaashi uu jiro maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
wax walba horta la qabanayo daliil way yeelanayaan laakiin waxaan isleeyahay runtii ilaa xad sida haddu waxay ku bilaawdeen wax walba horta bilaawgu waa mar haddii barnaamijku uu bilaawday oo hawshii lagu guda jiro waxaan isleeyahay in hore looga socdo ma aha oo isku xirku uu sii wanaagsanaada ma aha in dib aan looga soo noqonaynin dagaalada hadda waxaa ku jiro runtii aabe iyo wiilal asaga uu dhalay uma maleynayo runtii ayagoo aanan runtii meel ku soo ogaanin inay guryahooda ay ku soo noqonayaan ilaa dagaalkaas ay kasoo xaqiijiyeen ahdaafta ay u galeen laakiin ma ahan waa la dhihi karaa sidii la rabay ma aha hawsha waa la dhihi karaa taageeradii dowladda laga filayay heerkii laga rabay ma gaarsiisna waa la dhihi karaa dhaliishaas way imaan kartaa laakiin muhiimadda waxaa waaye howlgalka ama dagaalka ma socdaa ciidamada dowladda federaalka garab ma u yihiin dadka deegaanka muhiimadda laga hadlaaba intaas waxay yacni awoodda meesha la ekaataba ama meesha ku dhigtaba ha noqoto laakiin muhiimadda dagaalku waa lagu jiraa waxaana rajeynayaa runtii dowladdu meelaha weaknessesku uu ka jiro inay sii xoojisaan rajeynaynaa insha allah
inkastoo meelaha qaar ay dhaliilo ka jiraan haddana Yuusuf waxa uu leeyahay Abubakar in dadaal la socdaan oo tallaabooyin la qaaday adiga inaba ma ku muuqataa in horumar la sameeyay oo dagaalku uu socdo oo meelo badan shabaabka laga saaray
waa maasiina walaalkay Yuusuf Seynab iyo markaan ku sheego dagaalka sideedo meel la qabsado waxay u baahan tahay in horumar laga sameeyo la sii haysan karo ay u baahan tahay laakiin markii meeshii oo colaadi kugu haysato aad qabatay maana kastaba weerar kugu soo qaaday oo aad face aad ku dirto dadkii aad waxa weeye aad meesha ka qabatay shacabkii aad ka horeysay caadowgii waxay u baahan yihiin adeegyada arrimaha bulshada u baahan yihiin inay helaan si nabad ah ku helaan ay u baahan yihiin marka waxa weeye meeshaas la qabtay nabad inay nabadgelyo heshay u baahan tahay oo marka meelahay ku sii xigay haddana weerar la sii xoreeyo ayuu u baahan tahay marka run ahaantii culays weyn ayaa soo fuulayo maadaama meelihii kale dagaal uu ka jirin oo ay wasjifaan maamulgoboleedyadii kale oo wax tallaabo qaaday ay si jir
haye Yuusuf
waa mahadsan yahay Abubakar runtii waxaan isleeyahay aniga meelaha la qabtay iyo in hore loo sii socdo iyo muxuu ahaa in meelaha lagu sii hakado waxaas oo dhan waa hawl ciidan saraakiishan uga dambeynaynaa laakiin waxa kale arrinta uu ka hadlayo arrimaha bulshada iyo horumarinta dagaalaba lagu jiraaba hadda markii dagaalku uu dhammaado oo guul la gaaro wax walba wanaaga iyo horumar ah iyo arrimo bulsho iyo gargaar iyo dadkaas way heli karaan laakiin iyadoo dagaal lagu jiro way adag tahay dadkii shacabkaaba dagaalka qayb ka ah raba inay deegaankooda xoreystaan oo raba inay horumar ku noolaadaan oo xorriyad ay helaan rabaan midda kale oo Abubakar hadduu ka hadlayo aheyd muxuu ahaa maamul goboleedyadu dhan kama wada socdo maamulada. Hadda kuwa badan way ku jiraan, kuwa kalena hadda diyaar garoobay ku jiraan sida Koonfur Galbeed. Marka waxaan isleeyahay aan ka warsugno sida wax ay u dhici doonaan iyo howlaha muxuu ahaa maamulada iyo dowladda dhexe u taala, aan ka warsugno.
Abubakar, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, sidee guud ahaan caqabadaha aad ka dhawaajisay ku gadaamaan howlgalka hadda socda looga gudbi karaa isla markaana looga miri dhalin karaa?
Sayni Abukurey, waxaa looga gungaari karaa horumar buuxin loo tilaabsan karaa in madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu iskugu yeero dhammaan maamul goboleedyada sir guud oo amniga qaranka uu qabto, abaamiir guud la kala uu siiyo oo halkaas laga tilaabo qaado, oo madmadowga oo ay tabanayaan haddii ay jirto, maxaa yeelay qofka iska jiifo waxba mu tabanaya, in laga marka bixiyo wixii tashwiisha ku jiro madaxda maamul goboleedyada. Markii laga bixiyo abaamirkaas oo madaxweynaha bixiyey in la qaato, oo saas marka wada jirkii ku bilaawdo goob walba maamul kasta deegaanadiisii si saf ballaarin ah dagaalka ay u galaan, taas ayaa horta horumar lagu gaari karaa, waqtigana uu ku soo gaaban karaa. Runtii 5 bilood waxay ahayd in dhul badan iyo deegaamo badan, degmooyin badan la xoreeyo ayay ahayd, laakiin nasiib darro mayse dhicin. Oo meeshii maamul goboleedyada ka seexday dowladdu, laakiin diyaar ayay ahayd in cid walbo ay caawiso, ciidamadii federaalka la geeyo ka qayb qaadato, diyaar ay ahayd.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay siyaasi Abubakar Ibrahim Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle, iyo aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabana dhageystayaal waxay nala socotiinaysay islamarkaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed. Haatanna Nairobi. Ciidamada booliiska dalka Kenya ee loo yaqaano GSU amaba General Service Unit ayaa xalay duleedkii magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku toogtay Ashraad Rashid ama Shariif, oo ahaa wariye waxbaara oo u dhashay dalka Pakistan. Warar hordhaca oo laga helay booliiska Kenya ayaa sheegay in gaariga ay wateen Arshaad Shariif iyo walaalkii Quraam Axmed ay xooga ku gudbeen amaba ay ka gudbeen bar kontrool oo ku taala jidka dheere xidhiidhiya Kirisiyaana Magadi ilaa iyo magaalada Nairobi. Ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Kenya William Ruto, uuna ku codsaday in baaritaan daah furan oo cadaalada lagu sameeyo shilkan. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Arshad Shariif wuxuu ahaa 50 sano jir u dhashay dalka Pakistan, sidoo kalena ahaa wariye si aad ah looga yaqaanay dalkaasi. Wariye Arshad ayaa inta badan soo gudbin jiray warbixinada iyo macluumaadka uu baaritaanada hoose uu ku sameeyo ee dalkiisa ku saabsan. Dilka wariye Arshad Shariif ayaa habeenkii Axada 9 fiidnimo ka dhacay deegaanka Magadi ee duleedka magaalada Nairobi, kadib markii ay ciidamada booliisku ay rasaas ku fureen gaarigii ay wateen oo ku soo jeeday magaalada Nairobi. Wararku waxay sheegayaan in ciidamada booliiska Kenya ay gaariga ay wateen wariye Arshad Shariif iyo walaalkii Khuram Axmed oo marayay jidka Kaserian Magadi ee duleedka magaalada Nairobi ay ciidamadu ku khaldeen gaari kale oo ay ciidamadu ku daba joogeen, kaasoo la sheegay inay wateen kooxo soo xaday ilmo yar oo ay ciidamadu heegan buuxa ugu jireen. Warbixinta hordhaca ah ee ay bixinayaan ciidamada booliiska Kenya ee ku sugnaa goobta ay dhacdadu ka dhacday ayaa sheegaysa in gaariga wariye Shariif uu dardaray bar kontrool oo ay ciidamadu halkaasi dhigeen si ay baabuurta ugu hubiyaan, taasoo markii dambena keentay inay ciidamadu ay rasaas ku furaan gaariga, halkaasna uu ku geeriyooday wariye Arshad Shariif. falka geerida wariye Arshad Sharif ayaa aad looga hadalhayaa gudaha Kenya iyo sidoo kale wadankiisii u dhashay ee Pakistan. Wararka ayaa sheegaya in wariyahan oo dhawaan yimid dalka Kenya uu ka shaqeynayay barnaamij film ah oo uu ka diyaarinayay arrimo la xiriira musuqmaasuq la sheegay inuu ka jiro dalkiisa Pakistan. Waxaa soo baxaya tuhuno kala duwan oo la xiriira qaabkii uu u dhacay falkii lagu dilay wariyaha. Anas Maxamuud Cabdullaahi waa wariye ka howlgala idaacadda Midnimo oo ka howlgasha dalka Kenya. Wuxuu sharaxayaa xogaha ay ilaa hadda ay ka helayaan deegaankii ay dhacdadu ka dhacday ee Magadi ee dilka wariye Arshad Sharif.
Run ahaantii aad ayaa loo hadalhayaa dalka gudihiisa, waxaana ay u muuqataa in warbaahinta wadanka iyo xitaa shacabka Kenyaanka inay si aad u hadalhayaan. Baraha bulshada wadanka marka aad fiirisa siiba Twitterka waxaad arkaysaa in Arshad Sharif in ugu horeeyo. Waxaa sidoo kale aad arkaysaa meesha lagu dilay iyo caasimada dalka ee Nairobi iyo in si aad loo hadalhayo. Marka dilkan xalayto ayuu markaasii dhacay, waxaana markaasii muuqataa in warar kala duwan ay soo baxayaan ilaa xilligan aynu joogno. Ciidamada booliska way hadleen, waxa ay sheegeen in xilli ay ku soo jeedeen caasimadda waddanka ee Nairobi isaga iyo walaalkiisa oo lagu magacaabo Quraam Ahmed in ay soo mareen meel markaasii checkpoint ah oo ciidamadu ay ku sugnayeen oo inta badan gawaaridu ay ku baaraan ee waddooyinka xiriirisa Magadi iyo Nairobi. Markii ay halkaasii soo gaareen, sida ciidamada booliska ay sheegeen, waxa ay diideen in ay joogsadaan oo gaariga ay joojiyaan si markaasii loo baaro ama xitaa loo aqoonsado ciidamada booliska ay wala hadlaan. Kadib waxaa dhacday in markii ay goobtaasi soo dhaafeen in rasaas lagu furay, ugu dambeyna waxaa dhacday in rasaastaasi uu ku dhintay. Kooxda ama guddiga qaaska ee kormeerka ciidamada booliska dalka ee IPOA loo soo gaabiyo ayaa imikan kiiskaasi gacanta ku haya. Koox dambi baarayaal ah oo tiro badan ayaa xitaa gaaray halka uu dilkaasi ka dhacay si ay baaritaano arintan ugu sameeyaan. Marka waa waxyaabaha imikan la hadalhayo.
Marka ma loogyahay wariyaha Sharif waxa ay ka shaqeynayeen ee ay Kenya u joogeen?
Run ahaantii ciidamada booliska waxay leeyihiin ninkan waa mistaken identity ay leeyihiin oo ka dhigan in lagu khaldamay oo qofkii loo jeeday in uusan ahayn.
Weli dowladda Kenya si faahfaahsan ugama aysan hadlin falkani, waxaana socota baaritaano la xiriira sida uu falka u dhacay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Khadar u mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo soo jeedinayo Mahad Cali Xidir.
waana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaabadna kaga yimaada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkeenan waxaana ku faaqidnaa ciyaarihii laga ciyaaray horeelada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga iyo Liigaha Spain. alaaba barnaamijka waxaa kala qayb qaata dad caan ka ah Soomaalida dhexdeeda marka loo eego sportiga. maantana barnaamijka waxaa marti ugu ah Maxamed Cabdullaahi Axmed Degirey oo muddo ku dhow 20 sano baahinayay ciyaaraha gudaha iyo dibadda muqalbaahiyaha Bila TV-na iminka ka howlgala. Kale Filsan Cabdiraxmaan Duceysane oo iyaduna ka howlgasha barnaamij soo saarana ka ah Bila TV. sidoo kale Shucayb Deerow Dhaqane oo ah mid ka mid ah barnaamij soo saarayaasha TV-ga ciyaar Bila. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A.
waa dhownahay.
Mahad, aad aad umahadsantahay adiga V O A, aad aan ugu dhownahay barnaamijka.
ku dhownahay barnaamijka.
Wamaasantiin su-aasha waxaa ku bilaabayaa Maxamed Cabdullaahi Axmed Digrey. Digrey, ka waran ciyaarihii la ciyaaray, haddaan ku hormarno horyaalka Premier League.
Taamahado, marka la fiiriyo kulan nooc xiisa badan ayaa horyaalka Premier League toddobaadkan laga ciyaaray, gaar ahaan kulankii weynaa ee labada kooxood ee kala ah Chelsea iyo naadiga Manchester United. ciyaar ka dhacday gegida galbeedka magaalada London ku taala Bridge, iyadoo la ogsoonaa Manchester United inay fan fuucan ku jirtay la ciyaartay kooxda Manchester United, maadaama kooxaha top four-ka loo yaqaan ama kooxaha waaweyn ay kasoo awoodnaatay marka laga reebo kooxda Manchester City. kaliya Tottenham, Arsenal iyo Liverpool ayaa soo garaacay Manchester ayaa golal 6 gaaray ayaa kaga adkaatay, laakiin shalay haddana waxa isla koorintaysan ciyaartan bilaaban inay ka awood doonaan karto kooxda kubada cagta ee Chelsea. laakiin 5-4 daqiiqo hore aan daawanay waxaan aragnay culays badan oo lagu hayo kooxda Chelsea. marka loo fiiriyo Chelsea dhanka difaac caadi ugu adkayd, labadii kulan la soo dhaafay kooxaha Benford Aston Villa la ciyaartay, dhanka dhalinta golasha aad ugu yaraayeen, iyadoo mid ka mid ah kulamada saxta uu ka maqnaa wariyankooda Pierre Emerick Aubameyang. laakiin مرحله ولا وصل باللابي معلن جراهام بوتر او معلن دوان كوخدا جيرسي كوسبيري وحو markii hore ciyaaraya shan difaac oo ma ku kureel oo garab bidix ciyaaraya iyo benchel oo garab bidix ciyaaraya ayuu ciyaarta isla soo gariyay laakin ugu dambeyntii game ka ayuu akhriyay ama game reading wax la yiraado wuxuuna keenay ciyaarihan Matteo Kovacic oo qad dhaxay isbeddel weyn ka sameeyay isagoo ku bedelay booska uu ka baxay ciyaarihan ma ku kureel taas markii waxay keentay in qaybti dambe ee labada kooxood isku awood ay noqdaan
digri oo kugu soo noqonaa filsan do aysan ciyaaraha Premier League qaabka uu socdaan waa aragtay in Liverpool kooxdi weyneed hoos isu socota Tottenham frosta ayaa garaacday kowran
ee waa maasantahay mahad ee ciyaar kala doona dabcan todobaadka 12aad ee Premier League kooxaha qaar ay ciyaareen dabcan iyadoo ee dhamaan kulamada maaragtay la ciyaaray todobaadkan sabtiga iyo xadda ee kulamadii isha lagu hayay todobaadkan ugu adkaa waxa kamid ahaa kulanka ay wada ciyaareen kooxaha Chelsea sidoo kale kooxda kubada cagta ee Manchester United ciyaartaas waxay kamid ahayd ciyaaraha ugu adag ee horyaalka laga ciyaaray kooxaha waaweyn markay isku horimaadaan aan la saadaalin karin natiijada dhabta ah ee ka dhalinaysa ee dabcan anu waxa kamid ah dadka aamisa gool badanna iska dhalin karin ciyaartaas ee oo ama barbaro ay noqon karto ama ugu badnaa laba gool iyo gool lagu kala badin karo sidaas oo ay tahay kooxda jalsa ciyaarta ay ciyaartay xogaa fulinni ma lagu tilmaamay maadaama ay maartay in badan difaaca aad u adkayay tobaraha dhawaan galka ee kooxda ee Manchester United iyo Chelsea hadda marka loo fiiriyana kaalmaha 4aad iyo 5aad ee horyaalka ku dabcan ee isku xigaan oo ku jiraan ciyaartii ka dhacday garoonka Stamford Bridge ee kooxda kubada cagta ee Chelsea marka loo eego Manchester United qaybtii ugu dambeysay ciyaarta natiijadii ay la yimaadeen iyo kulamadii ka horeeyay kooxaha waaweyn markay la soo ciyaareen horyaalka ee waxay ahayd wax macquul maadaama kulankaas uu ahaa kulamada ugu barajada badan ee horyaalka marka loo eego markii 26aadna ay noqotay shalay markii dabcan marka la ciyaarta barajada noqotay kooxda Liverpool dabcan way ka taalaa sida loo jeedo iyadoo Nottingham Forest gool iyo Everton uga badisay ee marka xogaa waxa malaysay horyaalkan in Liverpool ay dabcan ka jiifto marka loo eego kulamada qaar iyo natiijooyinka la kulmeen Chelsea iyo kooxda Liverpool dabcan
filsan kugu soo noqonaa Shoaib Deiro dhaqane horyaalka xiisaha badan ee Premier League waxa maraya meel xiisa badan waxa lagu sii dhow yahay ciyaarihii World Cup ka oo mar dhaw waxa la gali doonaa fasaxa la gali doonaa adiga kooxaha aad isleedahay horyaalkan way u tartami karaan marka afiiriso fahamka ay ku jiraan sida City oo kale Liverpool oo kale Man United Chelsea iyo Arsenal oo kale idana wali hoggaanka haysa
maada maasantahay marka lagu kulmaad cadna adiga VOA-da marka horyaalka England Premier League waa horyaalka ugu xiisaha badan qaarada Europe horyaalkani todobaadba todobaadka ka dambeeyay waxa uu yeelanayaa wajiga cusub todobaadkan wuxuu ahaa todobaad xiisa badan waxa soo baxay natiijooyin aan la filanayn todobaadka hor kooxda Liverpool aan ogeyn ka adkaatay kooxda ugu awooda badan uguna saameynta badan horyaalka England waqti haadirkan City inay haddana shalay gool dare ay kala kulantay kooxda Nottingham Forest waa kooxda labaad ee ugu hooseysa marka loo eego kaalmaha kala sareeyay horyaalka England Nottingham Forest waa kooxda ugu awood yar marka loo eego kooxaha sanadkan ka qayb galay horyaalka England Premier League sidii sababta uu xiisaha uu yeelanayo ama horyaalada kale uu kaga xiisa duunaya ayaa in kooxaha qaarkood ay bayihiin kuwa marna ay ka jiifanayso marna soo kacay marka horyaalka England Premier League sanadkan aad u xiisa badan yahay Chelsea sidoo kale Manchester United amal kulankooda waxa kulan aad u xiisa badan kulankan waa kulanka ugu barajada badan horyaalka England marka loo eego kulmada barbaraha ku soo dhamaada haddana sidoo soo taay Manchester United kulankii u dambeeyay waxay ka soo adkaatay Tottenham Chelsea macallinkeeda Graham Potter waxay ku jireen bandhig fiican ugu dambeeyay barbaray ku kala baxeen lamna filinin iyadoo ciyaarta dhamaaday ku dhawdahay ayuu Casemiro ugu dambeeyay nafti ku soo celiyay kooxda Manchester United
Maxamed Abdulla Ahmed Digri inta sadan ku dhaafno horyaalka Premier League ka waran qaab ciyaaradka kooxdii Talyaaniga waxa la leeyahay Juventus hoos ay u sii socotaa Inter iyo Napoli ku dhigan AC Milan oo iyadan guul gaartay tada horyaalka Talyaaniga
maado markii loo fiiriyo horyaalka Italian Serie A waxaan ogsoonahay inuu kamid yahay horyaaladii ugu awooda badnaa inkastoo fadhaxadii kaalshay booli kadib horyaalkan dib u dhigtay Juventus oo hadda markii loo fiiriyo qaab ciyaareedkeeda uu aad u hooseeyo inkastoo dhaawacyo kala duwan ay jireen sida Paul Pogba iyo Chiesa inkastoo ay toobar ku soo laabteen haddana wali macallinka waxaad moodaa in uusan haysan ciyaartoy ku filan oo qadka dhaxay wararka uu ciyaarsiyo habeenba waxaad arkaysaa ciyaarihanada lagu soo kala bilaabay qaybta wararka qaybta dhaxe iyo sidoo kale qaybta difaaca Leonardo Paredes oo dhawaan ay qaab ma kaga soo qaateen kooxda PSG ayaa ahaa nin kulamadii ugu horeeyay kooxdan ku soo wada bilaabanaya dhamaantood waxa la arkay inay guul darro uu ciyaariyankan qayb uu kala noqonayo taas waxay keentay in macallinka isbeddel uu ku sameeyay iyadoo uu ka maqnaa ciyaariyanka lagu magacaabo Manuel Locatelli marka kulamadii u dambeeyay markaan fiirno kara AC Milan oo kala Monza iyo 4 gool iyo gool kaga adkaatay Inter Milan waa la isku rafaaday ilaa 4-3 natiijada kulankii Viola ciyaartii ka dhacday Artemio Franchi
aad baan u mahadsantahay maxamed abdulla ahmed digre filsan duceysan horyaalkan ee la liga kooxda kubada cagta real madrid ayaa wili goolahaadii sii wadata barcelona iyo sidoo kale dagaalamaysa atletico madrid iyo kooxaha kale ee tartamaya la liga
horyaalka la liga hada ayagna dabcan waxa u maleysa kooxda barcelona kadib ciyaartii waaweyn kooxda muhiim u ahaatan markay ka tageen horyaalka muddo xiriir oo dabcan aad u badan xiliyadii ay joogeen weeriyahanadii emerson la dhijiray in ay dabcan muddo 10 sano 8 sano horyaal ku guuleysteen jirtay laakiin tan iyo markii ciyaartoyda ay kala furteen oo kooxda barcelona macallimiintii isbedbedeleen walow hadda kooxda gacanta ku hayo kabtankii hore ee kooxda yahliyeegi hore Xavi Hernandez Cruz in maaragtay kooxda ay hoos u dhac badan ku yimid kooxda atletico madridna ee booska labaad iyo booska koowaad marka loo eego real madrid ay dabcan ku soo ciriirnaysa ama ay kula dagaalamayso sida horyaalka sanadkii dhamaaday real madrid dabcan ay ku guuleysatay kooxda barcelona marka loo eegana kaalinta saddexaad inay u dhacday dabcan ay u muuqatay marka horyaalka la liga marka ay igno sanadkan aad uu adag yahay kooxda real madrid wali guuleysay wadataa lama dhayalsan karo walow barcelona ay dagaalamayso laakiin kaalinta koowaad xitaa haday soo gasho inaysan xijisanayn ama adkaysanayn dabcan
aad baad maasantihiin kuwaas waxay kala ahaayeen maxamed abdulla ahmed digre oo muqalbahayaha bila tv barnaamijka saara ka ah filsan abdiraxmaan duceysane ka howlgasha bila tv iyo shucaab deero dhaqane oo ah isagana barnaamijka saara ka tirsan ciyaar bila tv aad baad maasantihiin intaas aan ku soo gabagabeynaya barnaamijka faaqibaadda ciyaaraha todobaadka v o a tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo
ciyaaraasina waxayna la socotiinay isla markaana muqdisho inoogu soo diyaariyey mahad cali xidir gabagabadii ba dhegeystayaale aynu haad maraynaaye haatanna warna soo gaaray wasiirka hore ee maaliyadda dalka britain rishi sunak ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi kadib markii uu ku guuleystay tartanka hoggaanka xisbiga konservatifka wakaaladda wararka ee reuters ayaa tabinaysa in rishi oo 24 jir ah inuu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu qanisan dalkaasi isla markaana uu noqonayo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay aan caddaan ahayn ee dalkaasi uu yeesho sunak ayaa waalidiintiisu ay ka soo jeedaan dalka indiya waxaana uu ku guuleystay islamarkaana madaxda uu ka guuleystay gabadha siyaasadeeda lagu tiriya meeldhexaadka ee benny mornant oo ku guul daraysatay inay hesho tiro ku filan oo ah mudanayaasha baarlamaanka xisbigaasi iyadoo horeyna uu tartanka uga hadhay ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi britain boris johnson oo isagu sheegay inuu xisbiga aanu midan karin sunaak ayaa u tegi doonaa boqor charleska saddexaad ee dalkaasi si uu uga codsado inuu dowlad soo dhiso arrintan ayaana ka dambeysay kadib markii toddobaadkii hore ay iscasishay liz truss oo ahayd ra-iisul wasaarihii dalkaasi islamarkaana jagadaasi haysay muddo 4 iyo 40 maalmood haatanna dhegeystayaal aynu dhinacii kaalmaa heesaa jalecna islamarkaana ku wada nasanno heesta sacdiya iyo waliba codka axmed cali ciigaal Thank you. qistaasi saadiyey waliba codka axmed cali igaal ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.